Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Ezekijela. Osvrćemo se ponovo na drugo poglavlje. Odmak ima za temu priprema proroka. U trećem poglavlju čitamo o pripremama proroka za ovaj težak posao, za ovaj zamršeni zadatak. Jeremija je bio drugačiji tip čovjeka od Ezekijela. Jeremija je bio prorok slomljena srca, kojem su vrlo često potoci suza tekli iz očiju. U tom odlučnom momentu povijesti Bog je trebao Jeremiju kako bi njegov narod shvatio kako se Bogu zbog svega ovoga slama srce. Sada su ljudi već u zatočeništvu, postali su ogorčeni i počeli su se buniti protiv Boga. Bilo kako bilo, u ovom trenutku hram još nije bio spaljen ili Jeruzalem uništen. To se neće desiti sve do 7. godine zatočenja ove prve grupe. Zbog toga su lažni proroci još uvijek govorili ljudima kako su oni još uvijek Božji narod i kako će se vratiti svojim kućama. Oni su rekli Ezekijelu, što se ti umišljaš da si, kad nam govoriš ovakve stvari, ti kao da si izabran jedino ti. Mi smo Božji narod i vraćamo se natrag u svoju zemlju. Nećemo još dugo biti zatočenicima. Ali Bog je rekao Ezekijelu, ti im reci da se ne vraćaju natrag. Ostaće u zatočeništvu 70 godina, upravo kao što je to Jeremija i rekao. Ostaće u Babilonu 70 godina i radit će teško na kopanju kanala, radeći u poljima i gradeći građevine. To će im jako teško pasti. Čitamo, i reče mi, sine čovječi, progutaj što je pred tobom, pojedi taj svitak, te idi i propovjedaj domu Izraelovu. Sine čovječi, ponovno Bog ovako poziva Ezekijela, jer mu daje težak posao, a iskusit će same patnje. Progutaj što je pred tobom, pojedi taj svitak, te idi i propovjedaj domu Izraelovu. Ovo je prava dijeta, pojesti Božju riječ. Božja riječ mora postati sastavnim dijelom svakoga od nas. Kad nekome govorimo o Božjoj riječi, ne smijemo to činiti ako neće naše srce biti tako potpuno u Božjoj riječi, i ako ne vjerujemo u svaku riječ koja je ondje zapisana. U nastavku kaže, otvorih usta, a on mi dade da progutam svitak i reče, sine čovječi, nahrani trbuh i nasiti utrobu svitkom što ti ga dajem. I pojedoh ga i bjaše mi u ustima sladak kao med. Ako želite biti na dobroj dijeti, proučavajte Božju riječ. Smijem li vas zapitati, volite li osobu Isusa Krista? Možda bih prije trebao pitati, volite li Božju riječ? Nećete nikad voljeti njega ako ne volite Božju riječ. Moj profesor mi je jednom rekao i pitao, koju teoriju o inspiraciji Biblije držiš? Rekao sam mu, teorija koju podržavam i nije baš neka teorija, ja volim tu knjigu. Morate voljeti Božju riječ i prije nego što vam postane značajna. Božja riječ vam otkriva osobu, a zatim se vi u tu osobu zaljubljujete. Ezekijel je za svitak Božje riječi rekao, i bjaše mi u ustima sladak kao med. On je volio Božju riječ. Reče mi, sine čovječi, idi domu Izraelovu i prenesi mu moju poruku. Ne šaljem te k narodu nepoznata jezika i nerazumljiva govora, već te šaljem domu Izraelovu. Ezekijel nije bio poslan govoriti strancima, nego vlastitom narodu. Nije trebao otići kao misionar koji treba naučiti strani jezik, već ga je Bog poslao domu Izraelovu. Ne šaljem te mnogim narodima nepoznata jezika i nerazumljiva govora koje ti ne bi mogao razumjeti, a kad bih te k njima i poslao, oni bi te poslušali. A dom te Izraelov neće poslušati, jer ni mene ne sluša, jer dom je Izraelov tvrde glave i okorjela srca. Ezekijel, šaljem te ljudima koji su drski i u pobuni protiv mene. Ne žele poslušati moj glas, a neće slušati niti tebe. Evo, zato ću sada otvrdnuti tvoje lice, kao što je njihovo, i glavu ću tvoju učiniti tvrdoglavom kao što je njihova. I ne boj ih se i ne plaši, jer oni su rod odmetnički. Bog kaže Ezekijelu, moraš otići k njima i predati im moju riječ, a ja ću tvoju glavu učiniti tvrdom kao što su i njihove glave tvrde. Bog nije Jeremijinu glavu učinio tvrdom. Jeremija je imao mekano srce i nije se mogao suočiti sa svim nevoljama koje su mu se nalazile na putu. U jednom je trenutku otišao pred Boga i predao mu svoju ostavku. Ezekijel se ne sprema na ostavku. Bog kaže, djeca Izraelova su tvrdoglava, a ja ću tvoju glavu učiniti tvrđom od njihovih. Nastavak ima za temu prorokova služba čuvara. Sada Bog govori Ezekijelu što mu je činiti. Tako stigoh i Tel Abib k izgnanicima koji življahu na rijeci Kebaru, onamo se bjahu nastanili, te ostadoh među njima 7 dana kao omamljen. Poslije 7 dana dođe mi opet riječ Jahvina, sine čovječi, postavljam te za čuvara doma Izraelova i ti ćeš riječi iz mojih usta slušati i opominjat ćeš ih u moje ime. Kad bezbožniku reknem umrijećeš, a ti ga ne opomeneš i ne odvratiš od zla puta njegova kako bi mu život spasio, on će umrijeti sa svojega bezakonja, ali ću ja od tebe tražiti račun za krv njegovu. A kad opomeneš bezbožnika, a on se ne odvrati od bezakonja i od zla puta svojega, on će umrijeti zbog svoje krivice, a ti ćeš spasiti svoj život. Bog daje Ezekijelu posao čuvara da opominje njegov narod. Oni to možda nisu htjeli, ali ih je on imao opominjati. Bog mu kaže, ako ih ne opomeneš, oni će umrijeti zbog svojeg grijeha i ja ću tebe držati odgovornim. Ipak, ako ih opomeneš, a oni nastave u svem svom neposluhu i umru zbog svojih grijeha, ti nećeš biti odgovoran za njihovu smrt. Ja o čovjeku kojem je dana ovakva služba, a on ne predaje ljudima Božu riječ. Ne bih htio biti na njegovom mjestu, kad će jednog dana trebati stati pred sudište Kristovo. Onaj koji ima Božu riječ treba upregnuti sve svoje sile kako bi tu Božu riječ prenosio ostalima koji još možda nisu čuli za nju ili kako bi opominjao one koji su za nju i čuli, a nisu joj bili poslušni. Ovakvu je odgovornost imao Ezekijel, a Bog je odabrao pravog čovjeka za ovaj posao. Bio je tvrd poput čelika. Čuvari, stražari imali su značajno mjesto u ono doba, u doba kad su gradovi bili opasani zidinama. Gradovi su bili ograđeni zbog zaštite, a gradska vrata su se u sumrak zatvarala. Nakon toga na zidine se popeo čuvar i on bi probdio noć stražeći nad gradom. Svojim bi istreniranim očima gledao gustu tamu koja je grad okruživala. Svojim istreniranim uhom osluškivao bi svaki šušanj, slušao bi dolazili kakva opasnost, dolazili neprijatelji. Božja riječ ima mnogo za reći o stražarima. U Izaiji 62. poglavlju u 6. retku čitamo, na zidine tvoje Jeruzaleme stražare sam postavio, ni danju ni noću ne smiju zašutjeti. U psalmu 127. u 1. retku piše, ako Jahve kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Jahve grad ne čuva, uzalud stražar bdi. U Izraelu čuvar je imao 3 noćne smjene. Od sumraka do ponoći, od ponoći do prvog kukurikanja pjetla, što je bilo oko 3 sata, i 3. smjena bila je od 3 do zore. Stražar u ovoj posljednjoj smjeni je bio onaj koji je najavio jutro stanovnicima grada. Rimljani su imali noćnu stražu podijeljenu u 4 smjene. Izaija nas također uči kako stražar nije trebao imati samo obavezu, već je trebao imati i dobar vid, jer je morao biti sposoban razlučiti neprijatelja tamo u tami. Jednako tako, onaj koji želi služiti Bogu treba imati dobar vid i prepoznati probleme kad se ovi pojave, a ima i obavezu ljudima reći što govori Božja riječ. Dalje čitamo, Isto tako, odvrati li se pravednik od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, postavit ću mu zamku i umrijeće, jer ga ti ne opomenu zbog njegova grijeha. Umrijeće i njegova se pravedna djela više neće spominjati, ali ću od tebe tražiti račun za krv njegovu. Ovaj stih koriste oni koji žele dokazati kako vjernik može ispasti iz Božje milosti, a to se naučavanje ne nalazi nigdje u Božoj riječi. Jedino mjesto u Bibliji gdje se može naći izraz ispasti iz milosti je u Galačanima 5. poglavlju 4. retku, ondje se ne govori o spasenju, nego o onima koji su pali na nizak nivo jer su pokušali živjeti po zakonu, a ne po Božoj milosti. Ono što naučava poslanica Galačanima je da smo spašeni Božjim smilovanjem i da moramo po Božjem smilovanju i živjeti naše živote. U Ezekielovo doba ljudi su živjeli u doba zakona. Njihovi životi bili su određeni njihovim pravednim djelima. Pod normalnim okolnostima pravedna djela koja su mogli činiti mogla su dobro izgledati, ali u vrijeme pada i zastranjenja od Boga bio bi taj isti čovjek suđen zbog tih djela. Ne smijemo shvaćati kao da je jednom bio spašen. Na kraju njegovog života bit će provjereno je li Bože dijete ili nije. Danas vi i ja živimo u doba Božje milosti i pravednost se malo drugačije definira. Smatramo se pravednima po našoj vjeri u Isusa Krista. Spašeni smo milošću po vjeri. U Rimljanima 4. poglavlju 5. retku rečeno nam je: onomu tko ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravednost. Pravi vjernik može zapasti u grijeh, ali on zasigurno neće namjerno živjeti u grijehu. Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha, čitamo u 1. Ivanovoj 3.9. Ako vjernik zapadne u grijeh, tu opet imamo Božju milost na djelu. Imamo zagovornika kod Boga, Isusa Krista, i možemo mu doći i ispovijediti svoje grijehe i pokajati se zbog njih. Naglasak u Ezekielu nije stavljen toliko na čovjeka, a koji živi pod zakonom, koliko na onog stražara. Čuvar treba upozoriti čovjeka koji se okrenuo od činjenja dobrih djela kako bi živio u dogovoru sa neprijateljom. Ondje me opet zahvati ruka Jahvina i on mi reče: ustani i siđi u dolinu da ondje s tobom govorim. Kad mu je rekao da će ga postaviti za čuvara nad narodom, Bog poziva Ezekijela na usamljeno mjesto da ostavi ljude. 7 dana je proveo među njima, omamljen onime što je tamo vidio, to jest kolika je njihova zloća i kako su se daleko udaljili od Boga. Bog ga poziva da ih napusti. Ustadoh, tada i siđoh u dolinu i gle, slava Jahvina stajaše ondje, slična slavi koju vidjeh na rijeci Kebaru, te padoh ničice. Predmet Bože slave pojavljivat će se uvijek iznova u Ezekielovoj knjizi. Usput treba postaviti pitanje što je slava. Neki od vas će reći da je to ono što ne možemo vidjeti, kako je neopipljiva i neshvatljiva. Mislim kako je to mišljenje potpuno pogrešno. Slava je nešto što proizvodi zadovoljstvo kod svih naših 5 osjetila. Slava ima veličinu. Koliko je velika, je li izduljena, kvadratna ili okrugla, slava ima veličinu beskonačnog prostora. U psalmu 19. prvom retku čitamo: nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Božja slava vidi se u ovom prekrasnom svemiru u kojem vi i ja živimo. Slava je predivna. Koliko će tek ljepše biti nebo? Slava ima veze sa lijepim oblačenjem. U Izaiji 63. poglavlju 1. retku čitamo o onome što veličanstveno odjenut pun snage korača. Psalam 8. prvi redak govori: Jahve, Gospode naš, divno je ime tvoje po svojoj zemlji. Veličanstvom nebo natkriljuješ. Konačno, slava ističe i veličinu i uzvišenost. Daniel je rekao: o kralju, Bog je svevišnji dao kraljevstvo, veličinu, veličanstvo i slavu Nabukodonozoru, ocu tvome. Ezekijel je vidio tu Božju slavu. Jahvin duh uđe u me, osovi me na noge i reče, idi i zatvori se u domu svojem. Nate ću, evo sine čovječi, staviti užat i svezati te i više nećeš izlaziti. Uobičajena interpretacija ovog stiha je da je neprijatelj svezao Ezekijela kako bi ga mogao odvesti iz kuće. Bilo kako bilo, Ezekijel je želio ostati u kući i ne bi otišao, jako su ga svezali. Umjesto da mnogo govori, Ezekijel će odglumiti, mogli bi reći, odživjeti Božje poruke. Ovo je jedna od njih. Ezekijel odlazi u kuću i zatvara se u njoj. Zašto? Zato da bi pokazao kako Bog odbacuje ovaj odmetnički narod. I jezik ću ti zalijepiti za nepce, te ćeš onijemiti i nećeš ih više karati, jer su rod odmetnički. A kad ti ja progovorim, otvorit ću ti usta i ti ćeš im reći, ovako govori Jahve Gospod. I tko hoće slušati, neka sluša, a tko neće, neka ne sluša, jer su rod odmetnički. Ezekijelov je posao reći, ovako govori Jahve. Kad se vratimo malo unatrag u Ezekijelu 2.7, čitamo, govori im moje riječi. Ovaj čovjek im je trebao govoriti Božje riječi i to je bilo jedino vrijeme u koje on njima u stvari govorio. U buduće će biti njem. Imao im je zadati samo Božju riječ. Toliko iz trećeg poglavlja. U poglavljima 4. i 5. Ezekijel će upotrijebiti određene znakove i odglumiti određene usporedbe pred ljudima. U ovo doba Jeruzalem još nije bio uništen i lažni proroci su govorili izraelskom narodu kako će imati mir. Govorili su im kako će se Židovi koji su već bili u babilonskom zatočeništvu vratiti za kratko vrijeme, ali će Ezekijel potvrditi Jeremijine riječi koji im je rekao kako se neće vratiti i kako će Jeruzalem biti uništen. Jedan je čovjek rekao, ovo je doba pacifizma, ali nije doba mira. Tijekom povijesti ljudi su vodili 15.000 ratova i potpisali oko 8.000 mirovnih sporazuma, ali ipak tijekom 5 ili 6.000 godina povijesti nije se uživalo više od 200 ili 300 godina pravog mira. Čovjek je biće koje voli rat, voli je on o sebi razmišljati na ovaj način ili ne. Pavao je u 1. Solunjanima 5.3 napisao, dok još budu govorili mir i sigurnost, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Mogu vam reći, samo je jedan princ mira, gospodin Isus Krist. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.